Qalampirdan gapiramiz. Yulduzxon, siz hali yosh qizchasiz. Davlat soliq qo'mitasi raisi Sherzod Qudbiyevning Qalampir UZ muxbiri Yulduz Abdurashidovaga qarata aytgan ushbu gaplari ijtimoiy tarmoqlarda trendga chiqib, kunning muhim mavzusiga aylandi. Ayni vaqtda tarmoq foydalanuvchilari, jamoatchilik vakillari, ommaviy axborot vositalari xodimlari Qudbiyevni avtoritar boshqaruv va jurnalistlarni pisand qilmaslik, har turli yo'l bilan savoldan qochish va muammo ortidan emas, balki muammoni gapirgan muxbir ortidan tushishga ayblamoqda. Gap shundaki, Qalampir UZ muxbiri Yulduz Abdurashidova RTL, O'zbekiston temir yo'llari va Uzbekistan Airways kabi yirik kompaniyalarga soliq imtiyozlari berilgani natijasida davlat byudjetiga to'lanmayotgan mablag'lar kimning yelkasiga tushayotgani, ular nega mol-mulk solig'idan ozod qilingani va ularning balansida qancha mol-mulk borligi haqida savol berdi. Ammo javob aniq bo'lmagani uchun muxbir yana so'z olib, javobdan qoniqmagani, RTL kabi korxonalarga berilayotgan imtiyozlar izoh berilmaganini aytdi. Odamlarimiz nega sizning savolingizga javob bermadi deb menga yozyapti. RTL korxonalar tizimining shoxi bormi, kimning yelkasiga tushishi nega aytilmayapti? Ya'ni xalqimiz sizdan to'liq batafsil javob kutyapti deya yana Davlat soliq qo'mitasi raisi Sherzod Qudbiyevga yuzlandi. Shu o'rinda Qudbiyev savolga javob qolib, jurnalistning xalq nomidan gapirishga haqqi yo'qligini ta'kidlab shunday dedi. Yulduzxon, siz hali yosh qizchasiz. Xalq nomidan ikki toifadagi odamlar gapirishi mumkin. Siz xalq nomidan gapira olmaysiz. Xalq nomidan faqat prezident va deputat gapirishi mumkin. Sababi ularni xalq saylaydi. Boshqa odamning xalq nomidan gapirishga yuridik ham, huquqiy ham haqqi yo'q. Ayni holat ijtimoiy tarmoqlarda Qudbiyev va soliq organlariga nisbatan e'tirozlarni yanada orttirdi. Okean ortida faoliyat yuritayotgan Amerika ovozi teleradiosi jurnalisti Navbahor Imomova ham mazkur holatga nisbatan munosabat bildirib, Qudbiyevning bir ayolga qizcha deb murojaat qilishi kamsitish ekanini aytdi. Bu matbuot anjumani. O'zbekistonning erkak mutasaddilari hali ham jurnalistlardan savollarni normal qabul qila olmasligini ochib beribdi. Sherzod Qudbiyevning ayol muxbirni qizcha deb kamsitishi nihoyatda o'rinsiz. Jurnalistlar bu jurnalistni quvvatlab, anjumanni qizitgan odamni xursand qildi. Ayniqsa erkak hamkasblar. Jurnalist albatta xalqdan eshitganlari va odamlar orasida yurib kuzatganlarini bemalol dalil sifatida keltira oladi. Bu ishimiz. Iqtisod va soliqdek muhim mavzular muhokama qilinar ekan, mutasaddilar ko'p hollarda shunday arzon taktikani ishga solib, konkret javobdan qochishi faqat O'zbekistonga xos holat emas. Lekin bunday tadbirlar har yerda shunday jasoratli jurnalistlar bilan ahamiyatli. Ayol muxbirlarga, xususan yoshlarga maslahatim. Hech kimga sizning jinsingizni faktor sifatida qo'llab, ovozingizni o'chirish yoki ko'tarayotgan masalangizni chetga surishga yo'l qo'ymang. O'zbekiston qonunlari jinsiy tenglikni kafolatlaydi. Ayol jurnalistlarning erkak jurnalistlardan kam joyi yo'q. Mahorat va salohiyat qolaversa, boshqa biror jihatdan. Hukumat ham, xususiy sektor ham, nohukumat sektor ham hech kim sizga past qaramasligi kerak. Xushmuomala va takalluf orqali diskriminatsiya orasidagi farqni anglay oling. Soliq, iqtisodiy va ijtimoiy adolatni ta'minlashda eng muhim vazifalardan birini bajaruvchi tizim. Bu sistemani boshqarayotgan ommaviy axborot vositalari bilan muomalani joyiga qo'ymasa, tog'ni talqon qilayotgan bo'lsa ham sezilmaydi, ko'rinmaydi. Moliya vazirining o'rinbosari Dilshod Sultonovning ham birovning uyiga borsam to'polon qilmayman degan bahonasi mantiqsiz. Matbuot anjumanida hech kim hech kimning uyida emas. Jurnalist qayerda bo'lmasin, hatto birovning uyida ham istagan savolini berishga haqli. Rasmiylarning, ayniqsa O'zbekistonda axloqdan dars berishga haddi sig'ishi kulgili, deb yozadi tajribali jurnalist Navbahor Imomova. Bloger Qobil Xidirov esa jamoatchilikni asosiy muammodan boshqa narsaga chalg'imaslikka chaqirdi. Shuningdek, u bundan bir yil avval Davlat soliq qo'mitasi raisi Qudbiyevning ijtimoiy tarmoqda o'z xodimlarini qanday og'ir so'zlar bilan haqorat qilayotgani audiosini tarqalganini esladi. Davletov uni ko'proq Davlat soliq qo'mitasi raisi emas, o'rta asrlar chinovnikiga o'xshatgan. Bundan anchagina oldin Davlat soliq qo'mitasi raisining audiosi tarqalgan edi. O'shanda u tepadan bo'lgan qo'ng'iroq sababli o'z xodimlarini rosa so'kkan edi. Masala qaysidir katta tadbirkor qo'shimcha qiymat solig'i bo'yicha vazifat ololmagan Gach tepaga telefon qilgan, tepa qo'mita raisiga chiqqan. Keyin qo'mita raisi samimiy uzr so'ragan edi. Bugun Davlat soliq qo'mitasi raisining ommaviy axborot vositalari uchun bergan matbuot anjumani juda keskin o'tibdi. Rais umum insoniy mezonlarda qaraganda o'zini ancha qo'pol tutgan, rais davlat xizmatchisi sifatida emas, o'rta asrlar chinovnikidek muomala qilgan. Bundan hamkasblarimizning dili chiqira, lekin biz mana shu dilxiralik ortidan asosiy temadan chalg'imaslikni istardik. 10 minglab o'zbekistonlik tadbirkorlarning tepada tanishi yo'q, ular tepaga telefon qila olmaydi. Tepa qo'mita raisini so'kmaydi, chunki 10 minglab tadbirkorlarning tankasi yo'q, ularning saylagan deputatlari yo'q, ularning nomidan konstitutsiyada vakolat bergan odamlar gapira olmaydi yoki ularga yetishning iloji yo'q. Shunday bo'lsa-da yana temadan chalg'ishni istamasdik. 10 ta matbuot anjumani bo'lsa-da tadbirkorlarning faoliyati yengil bo'lib qolmaydi. Tadbirkorlarimiz jiddiy muammoga duch kelishmoqda. Buni jurnalistlar, blogerlar bo'rtirayotgani yo'q. Muammo jiddiy. Tadbirkorlar ayuhannos solmoqda. Ommaviy axborot vositalari, jurnalistlar, blogerlar shunchaki xavotirga tushayotgan, oldida jiddiy muammolar yuz kelayotganini his qilayotgan tadbirkorlar fikrlarini sal qofiyaga solib e'lon qilyapti. Muammo jurnalistlar, blogerlarda emas, muammo tadbirkorlar uchun qariyb ilojsiz va bir tomonlama joriy qilingan ma'murchilikda, uni ishlab chiqqan va joriy qilayotgan ijrochilarda. O'zbek xalqi dono xalq, u hamma narsa o'tkinchi ekanligini biladi, lekin yana eski nuqtadan boshlash ozgina alamli xolos. Bizga siyosiy yechim kerak, deb yozadi bloger. Jurnalist Inobat Axatova esa Facebook'dagi yozgan postida Qudbiyevning shaxsi va rahbarlik madaniyatiga murojaat qilgan. U shunday deydi: u o'zi rahbarlik qilayotgan tizimni yaxshi bilmaydimi? U kibrli rahbarmi? Jurnalistlar bilan muloqotda o'zini shunaqa qo'pol tutsa, oddiy fuqaro bilan qanday gaplasharkin? Sherzod Qudbiyev haqida shunday fikrga borayotganimga sabab faqat bugungi holat emas. O'tgan yili yoshlar forumidagi uchrashuvda ham o'zini g'alati tutgandi. O'shanda u qo'shimcha qiymat solig'i haqida savol bergan jurnalistga piching qilib, uni hayb qilishda ayblagandi. Uchrashuvdan so'ng qo'riqchilar qurshovida jurnalistlarni nari qilib chiqib ketgan. Vaholanki boshqa vazir, amaldorlar, bosh vazir o'rinbosarlari yoshlar bilan uchrashuvga qo'riqchi bilan kelmagan. Uchrashuvdan keyin jurnalistlar bilan savol-javobdan qochmagan edi. Bugun esa jurnalist qizning savollarga konkret javob berishning o'rniga so'z o'yini qilibdi. Yoshligini eslatib, gapni aylantiribdi. Bu yerda maqsad aniq javobdan qochish. Keyin Davlat soliq qo'mitasi rahbari o'zining sohasini chuqur, tizimli bilmaydiganga o'xshaydi. Jurnalistlar bilan muloqot ko'nikmas ham yetishmaydi. Bo'lmasa u bunaqa maydalashib ortiqcha gapni cho'zmasdi. Savol konkret: nega Artel, shunga o'xshash yuzlab kompaniyalarga soliq imtiyozi berilyapti? Aniq javob kerak bu yerda. Sohaga mas'ul mutasaddining izohi. Moliya vaziri o'rinbosarining Qudbiyevga advokatlik qilib, birovning uyiga borsam to'polon qilmayman deyishi juda ortiqcha. Jurnalistlar sizning uyingizda emas, ular shaxsiy muammosini ko'tarib kelmagan. Xalq puliga qilingan bino, maosh, xizmat mashinasi nasta yurib bunday deyishga haqli emassiz. Vazifangiz ular savoliga javob berish. 100 marta izoh so'rasa, kerak bo'lsa 100 marta. Oxirgi gap, yig'ishtiring mayda gap so'z o'yinini. Aniq javob, izoh bering. Soliq tizimidagi imtiyozlar nega kerak? Birovning imtiyozi boshqaga yuk bo'lib tushmayaptimi? Nega hamma bir xil soliq to'lamasligi kerak? Artel, Akfa, Mirsoy, To'palang va hokazo kompaniyalarning shoxi bormi? Adliya vazirining maslahatchisi va bloger Shahnoza Soatovaning yozishicha, matbuot anjumanida Davlat soliq qo'mitasi o'z oldiga qo'ygan vazifasini bajara olmagan. U Davlat soliq qo'mitasi raisi Qudbiyevni jurnalistning so'zlarini kontekstdan uzib talqin qilishda aybladi. Bugungi matbuot anjumani o'z oldiga qo'ygan vazifani bajara olmadi. Davlat soliq qo'mitasi o'zini tushuntira olmadi, aksincha rais aytgan so'zlar hayb bo'lyapti. Avvalo janob Qudbiyev jurnalistning so'zlarini kontekstdan uzib talqin qildi. Jurnalist o'ziga kelgan savollarni o'qib, bu mening gapim emas, xalqning gapi dedi. Kontekstda mening gapim emas, odamlar so'rayapti degan ma'noda kelyapti. Uni uzib olib, xalq nomidan gapirma deyish so'z o'yini, savolga javob bermaslik asli. Bir so'raganda javob bermay, qayta so'raganda yana so'z o'yini qilish, omma oldiga chiqqan odamning ommaga nisbatan vatan qo'polligi deb talqin qilishi mumkin. Xalq, xalq bo'lib borib savol so'rashidan qo'rqish kerak aslida. Umuman olganda, bugungi matbuot anjumanini maqsadi auditoriya bilan muloqot deb bo'lmaydi. YouTube'da jonli uzatuv payti aynan shu soliqlar boshiga tushgan tadbirkorlar sharhlarda yozib qoldirgan savollarga javob berish kerak. Tadbirkorlar iqtisodchilar bilan muloqot qilish kerak. Soliq sxemalarini hamma jurnalistlar ham tushunib, zarur savolni bera olmasligi mumkin. Shunga asosiy masala qolib, deb boshlanuvchi tanalarga ham qo'shilmayman, chunki tadbirda asosiy masala haqida kam gapirildi. Tadbirkorlarning kodeksga kiritilgan o'zgartirishlar to'g'risidagi noroziliklari fokusda turmadi, leymotiv bo'lmadi. Boshqatdan boshqa muloqot kerak, maqsadli auditoriya bilan, deb yozadi bloger. Bloger Bahodir Ahmedovga ko'ra, Davlat soliq qo'mitasi raisi Sherzod Qutbiyev ayol jurnalistlarga nisbatan birinchi marta bunday qo'pollik qilayotgani yo'q. Bloger bu holatga Qutbiyevcha agressiya deya ta'rif bergan. Savoldagi butun mamlakat tadbirkorlarini qiynab kelayotgan muammo qolib, juziy bir masalaga o'ralashish degani shu bo'ladi. Meni nazarimda Ardel haqida og'riqli savol bo'ldi. Rais javob bermadi, qo'rqdi shekilli. Jurnalist qiz yana qayta so'radi, masala yuzasidan aloqador shaxslarni xalq deb aytib yubordi. Rais tarvuz qolib uni bandi haqida gapirib ketdi va buni madaniy agressiv tarzda amalga oshirdi. Anavi jurnalist bratani erkaligi tutdi va qiz bola hamkasbini yonini oldi. Men ham shunday qilgan bo'lardim. Respekt. Qutbiyev qo'pol ko'rinishda ayol jurnalistlarga e'tiroz bildirishi birinchi marta emas, deb yozadi Ahmedov. Bloger Zafarbek Solijonov esa yosh qizchasiz deya yosh sensiga urg'ulashi noprofessionallik ekanini urg'uladi. Konstitutsiyaning 10-chi moddasi oxirgi vaqtlar ayrim mansabdorlar noto'g'ri talqin qilmoqda. Unda O'zbekiston xalqi nomidan faqat u saylagan Respublika Oliy Majlisi va prezidenti ish olib borishi mumkin deyilgan. Ish olib borish huquqi vakolatlari esa konstitutsiya va boshqa qonunlarda mustahkamlab qo'yilgan. Bu yerda siyosiy partiya, jamoat birlashmasi, ijtimoiy harakat yoki alohida shaxsning xalq nomidan gapirishi, savol berish mumkinmasligi nazarda tutilmagan. Xudo ko'rsatmasin, kuni kelib shu hududda bir mansabdor va bir fuqaro qolsa ham o'sha fuqaroda xalq nomidan savol berish huquqi qoladi. Jurnalisti esa axborot olish uchun davlat organlari mansabdorlariga murojaat etish huquqi mavjud. Artel haqidagi savol esa dolzarbligicha qolgan. Bir tarafga yengillik berilishi o'z-o'zidan ikkinchi tarafga yuk tashlaydi. Buni hisoblashga katta kalla kerak emas. Artelning soliq to'lashi kamida tenglik prinsipi ishlayotganini ko'rsatadi. Qolgan soliq to'lovchilar yukiga ham ta'sir o'tkazadi. Qutbiyevning yosh qizchasiz deya yosh sensiga urg'ulashi noprofessionallik hisoblanadi. Bu bizdagi ayrim kattalarga tekkan kasallik. Jut ko'pi kuzir sifatida ikkinchi tarafning fikrini yo'qqa chiqarishda shu uslubdan foydalanadi. Mansabdorlarga yarashmaydigan xususiyat. Kamiga jurnalist bunday yig'ilishlarga o'zining shaxsiy ishi uchun emas, o'sha siz biz chiqqan vaqt va boshqa resurslar cheklagan xalqning og'zi sifatida savol berish uchun boradi. Imkoniyat. Yonidagi moliya vaziri o'rinbosari Dilshod Sultonov esa birovning uyi deb gapirmasin. Tagida o'tirgan stul ham xalqning umumiy mulki. Soliqlari evaziga sotib olingan, deb yozmoqda bloger Zafarbek Solijonov. Ayni vaqtda mazkur holat ijtimoiy tarmoqlarda faol muhokama qilinmoqda. Hozirgacha Davlat soliq qo'mitasi yoki Moliya vazirligi holat bo'yicha bayonot bergani yo'q. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.